بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saatı verilişində sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Birinci sual belədir ki, naməhrəmlə görüşmək olarmı, əlcəklə olsa belə? Naməhrəmlə görüşmək olmaz, amma əlcək qalın olarsa, yaxud əbanın bir kənarı ilə belə ki, əl onunla təmasda olmazsa, bu zaman işqalı yoxdur görüşməyin. Amma vacib ehtiyata əsasən bir-birinin əlini sıxmamalıdırlar. Bir xanım kişi həkiminə müraciət edə bilərmi? Adi müraciət etməyin heç bir eybi yoxdur, əgər xüsusi bir müayinəyə ehtiyac olmazsa. Amma əgər müayinəyə ehtiyac olarsa, belə ki, bədəninin icazə verilməyən yerlərinə baxmalıdır. Məsələn, qoluna baxmalıdır, ayağına baxmalıdır, misal üçün. Belə olan halda, bunun kimi mütəxəssis olmazsa, xəstəliyi ciddidir və həqiqətən mütəxəssisə ehtiyac var, başqa mütəxəssis də yoxdur bu zaman, edə bilər müraciət etsin. Lakin doktora vacibdir ki, əgər gözü ilə müşahidə etmək kifayət edirsə, müayinədə əli ilə toxunmasın, əli ilə toxunmaqla kifayət edirsə, diqqətlə baxmasın və baxmasın ümumiyyətlə, zərurət həddinə kifayət etsin. Soruşurlar, hamilə xanım talaq verilsə, bu talaq düz olar? Bəli, hamilə xanıma talaq verilməyin heç bir işqalı yoxdur, sadəcə olaraq talaqın sair şərtləri riayət olunmalıdır və iddəsi də azad olduqdan sonradır. Yəni, bunu da burada sualda yoxdur, amma əlavə edək. Hamilə xanım talaq verilir. Əgər talaqdan bir gün sonra da bu uşaqdan azad olarsa, iddədən də azad olur. Ya, əgər 9 aydan sonra azad olarsa, 9 aydan sonra iddəsi də tamam olur. Artıq hamilə xanım bu adi qeyri-hamilələrdə olan iddə kimi deyil onun iddəsi. Və soruşurlar, Xamenei ağanın nəzərinə şahmat, domino, nərd, bilyard oynamağın hökmü nədir? Nərd oynamaq ki, haramdır. Və şahmat və bilyard, həmçinin domino, qumar alətləri salmırlarsa bu günləri, onunla uduşsuz oynamağın heç bir işğalı yoxdur. Amma nərdi ayırdım. Çünki nərd bəllidir ki, bu gündə qumar aləti kimi az yerlərdə də olsa istifadə edir. Amma o birilərindən xəbərimiz tam olmadığı üçün, əgər qumar aləti kimi istifadə edilmirsə, qumar aləti kimi tanınmırsa, şahmat ki, qumar aləti idi hazırda, qumar alətliliyindən xaric olubdursa, onun da uduşsuz oynamağının heç bir işqalı yoxdur. Sual edir, əgər mən 45 kilometr yol getsəm, amma buna baxmayaraq evimi görsəm, və məntəqəmdə azan verilsə, səsini eşitsəm, bu halda namaz bütövdü ya qəsr? 45 kilometr yol gedirsinizsə, belə deyək, 45 kilometrlik yolda bəli. Əgər 45 kilometrdən çox dursa, çox gedəcəksinizsə 45 kilometrdən, bunun bir hökmünü deyək, sonra 45 kilometr qədərində deyək. Yəni, təsəvvür edək ki, bu sualı verirlər ki, məsələn, elə bir yerə gedirəm, uzaq bir yolla fırlanıram, nəhayətdə elə gəlirəm öz məntəqəmin həddi tərəxxüsünə. Belə ki, öz məntəqəmi, evlərimi görürəm, vətənimin evlərini görürəm və azan səsini eşidirəm. Məsələn, 45 kilometr sualda yazmışsınız, mən təsəvvür edirəm bunu 60 kilometr. Nə üçün? Çünki əgər 45 kilometrdən az olarsa, 45 kilometrdən az olarsa, siz 45 kilometrə çatmadan vətəninizin həddi tərəxxüsünə yetişirsiniz. 45 kilometrə çatmadan vətəninizin həddi tərəxxüsünə yetişirsiniz, yəni vətəninizdən keçirsiniz. Belə olan halda ehtiyata riayət etməlisiniz. Həm tam, həm qəsr qılmalısınız. Amma çox götürsək, çox götürürük, 60 kilometr. Belə ki, artıq 45 kilometrdə siz 45 kilometrede görmürsünüz, həddi tərəxxüsə çatmamışsınız. Amma elə bir yoldasınız ki, hələ gəlib öz həddi tərəxxüsünüzdən keçmirsiniz. Amma 60 kilometrede keçəcəksiniz. Siz yolda, yəni həddi tərəxxüsə çıxdıqdan sonra namazınız qəsirdir. Amma gəlib həmin yerdən keçəndə, yəni vətəniniz həddi tərəxxüsü dən keçəndə vətəninizi görürsünüz, əzanın səsini eşidirsiniz. Belə yerdə müçtəhidlərin iki nəzəri var. Bəziləri buyururlar, səfər burada qət olur və həmin yerdə artıq nə etməlisiniz? Həmin yerdə artıq namazınız tamdır. Bəzi müçtəhidlərin nəzərinə görə xeyr. Vətənin içindən keçmək sındırır səfəri. Həddi tərəxxüsdən keçmək səfəri qət etmir. Və nəticədə namazınız orada da qəsirdir. Bəs bəzi müçtəhidlərin nəzərində tam, bəzi müçtəhidlərin nəzərində qəsir. Yaxşısı budur ki, insan ehtiyat etsin. O yerdə ki, uzaq məsafəni gedəcəkdir və bəli, həddi tərəxxüsə çatır. Həddi tərəxxüsünə çatdıqda, öz vətənin həddi tərəxxüsünə çatdıqda həmin yerdə ehtiyat etsin. Həm namazını qəsir qılsın, həm namazını tam qılsın. Amma xeyr, 45 kilometrdən azdırsa, 45 kilometrdən azdırsa, artıq o şəxslərin nəzərinə ki, həddi tərəxxüsdən keçmək. Bəs 45 kilometrdən az gedir və əlavə bir yerə də getməyəcək, oradan da qayıdacaq. O şəxslərin nəzərinə ki, həddi tərəxxüsdən keçmək vətəni qət edir, belə olan yerdə artıq, bəli, qayıtmaq da sayılmayacaq bunun üçün, nəticədə namazı tamam olacaqdır. Amma o şəxslərin nəzərinə ki, həddi tərəxxüsə getmək səfəri qət etmir, onların nəzərinə namazı tamam olacaqdır. Növbəti sual belədir. Ana uşağına verəcəyi südün müqabilində ücrət ala bilərmi? Bəli, bunun işqalı yoxdur. Ücrət ala bilər. Yəni, atadan onun pulunu ala bilər. Ana uşağına 3 ay süd verir, 3 aydan sonra süd vermir, heç bir səbəb olmadan. Buna ixtiyarı var, bəli, buna ixtiyarı var. Baxmayaraq ki, müstəhəbdir uşağına süd versin. 2 il, havləyin, kamiləyin, 2 il tamam süd versin uşağına. Əgər iki nəfər nişanlı olsalar, onların əqdi olmadan telefonda danışa bilərlərmi, görüşüb söhbət edə bilərlərmi? Xeyr. Nişanlı da olsalar vacibdir ki, əqd oxunsun. Əqd olmadan nə telefonda danışa bilərlər, nə görüşə bilərlər, nə söhbət edə bilərlər. Əlbəttə, normal söhbətin eyib yoxdur, amma adətən nişanlılar belə də normaya riayət etmədiyi üçün, yəni bir həyat yoldaşı kimi, gələcək həyat yoldaşı kimi rəftar etdikləri üçün hətta ən azı danışıqlarında buna görə əqdə ehtiyac var. Salam, xahiş edirik daimi əqdin şərtlərini deyərsiniz. Bəli, daimi əqdin şərti budur ki, oğlan və qız biri-birinin evliliyinə razı olmalıdır. Və əgər qız bakirədirsə, bu zaman, yəni hələ ər evinə getməyibdirsə, yəni gedib boşanan xanım deyilsə, bu zaman atanın yaxud atasının atası, yəni ata-babasının izninə ehtiyac var. Bu iki dənə əqdin şərtidir və təbii ki, siğə də oxunmalıdır, yəni əqdin siğəsi, yəni kəbin də kəsilməlidir. Növbəti sual belədir. Xahiş edirik, talaqın şərtlərini deyin. Ər edə bilərmi molla yanına getmədən talağı özü versin? Talağın şərti budur ki, müəyyən səbəblərə əsasən kişi xanımını boşayırsa, boşamaq istəyirsə, onun bir sıra şərtləri var. Biri budur ki, xanım pak halında olmalıdır. Yəni, aylıq adətdə olmamalıdır, əgər adət görən xanımların yaşındadırsa. İkincisi budur ki, bu halda pak olduqdan sonra onunla ailə münasibətində olmamalıdır. Üçüncüsü budur ki, öz razılığı ilə kişi onu boşamalıdır. Kimsə onu buna məcbur etməməlidir. Və boşamağı ciddi olmalıdır. Məsələn, hirslənib bir söz deyib, ağzından çıxardıb və yaxud zarafata talağı icra edib. Bunu ciddi olmalıdır, bunlar olmamalıdır. Talağı icra etdiyi halda iki adil şahid olmalıdır. Talağı soruşmuşsunuz ki, ər özü icra edə bilər? Bəli, ər özü icra edə bilər, əgər şərtlərini bilirsə. Yəni, bu dediyimiz kimi şərtlərini bilirsə və ərəbi və səhih oxunmalıdır talaq. Talik sözündən istifadə edilməlidir. Məsələn, hiyə talik, ənti talik. Bu şəkildə talik cümlə ibarəsi ilə oxunmalıdır. Və əgər bunu ər özü edə bilirsə və şərtləri riayət etməklə icra əqd edə bilirsə, şahidlər də vardırsa, ehtiyac yoxdur başqasının icrasına. Amma bacarmırsa, təbii ki, bunu başqasını vəkil etməlidir. Bəli, bir də soruşurlar ki, neçə növ talaqımız var? Talaqımız bir baxımdan iki hissədən ibarətdir. Bəli, bunu ola bilsin sual verənlər özləri məlumatları olan şəxslərdəndir. İki hissədən ibarətdir. Rici'i və bain. Rici'i talaq o talaqdır ki, iddə zamanında kişi edə bilər əqd oxumadan öz xanımına qayıtsın. Məsələn, əlindən tutsun, ata evindən gətirsin evinə, zəng etsin, çağırsın. Və ya hər hansı bir əlamət və nişanə ilə ki, bildirək ki, mən səninlə həyatımı davam etmək istəyirəm. Kifayət edər əqdə ehtiyac yoxdur. Və rici talağında hətta xanımın ixtiyarı yoxdur, ərinin izni olmadan evdən bayra çıxsın. Ərinin ixtiyarındadır, ərinə də vacibdir ki, onun gündəlik tələbatını ödəsin, maddi tələbatını, nəfəqəsini versin. İkincisi, bain talaqdır. Bain talaq o talaqdır ki, orada iddə zamanında əqdsiz qayıda bilməz, yaxud iddə yoxdur, ümumiyyətlə əqdsiz qayıda bilməz. Lazımdır ki, yenidən qayıtmaq üçün əqd oxusun əri. O, bain talaq da neçə qisimdir? Biri budur ki, bəli, 6 qisimdir həqiqətdə. Mən adlarını sayım çatmasa növbəti söhbətimizdə deyərik. Birincisi, 9 yaşdan aşağı olan xanımın talaqıdır. İkincisi, yaisə xanımın talaqıdır. Üçüncüsü, 3 dəfə talaq verərsə, bir dəfə boşayıb, sonra ona rücu edib, ikinci dəfə boşayıb, ona rücu edib, üçüncü dəfə boşayıb, ona rücu edib və dördüncüsü ailəni alıb və onunla ailə münasibətində olmayıb. Beşincisi xul'u talaqıdır, altıncısı mübarət talaqıdır. Xul'u talaqı budur ki, ikrah qadın tərəfdəndir, boşanmaq tələb edir, kişi ona boşayır. Mübarət talaqı budur ki, xanım və kişi hər ikisi bir-birinə ikrah edir və kişi onu boşayır tələbin nəticəsində. Xulu olan mübarət arasında iki fərq var. Bəli, birinci fərq budur ki, xulu'da xanım ikrah edir, mübarətdə hər ikisi ikrah edir. İkinci fərq budur ki, xulu'da xanım kəbin pulunu verir, yaxud onun müqabilində, onun qədərində bir pul, amma mübarətdə hər pul, hər bir əşya verərsə olar, az olsun və yaxud çox olsun. Nəticədə bu altı talaqda kişi istəsə xanımına qayıtsın, vacibdir ki, əqd oxusun. Əlbəttə, 3 dəfə talaq verərsə öz xanımını, bunun xüsusi şərti vardır ki, lazımdır o xanım yenidən başqası ilə evlənsin və onunla münasibətdə olsun. Əgər o kişi onu boşayarsa, iddəsi bitdikdən sonra bunun qabaqçı əri də elçilərdən biri ola bilər. Vaxtımız bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.